Vader, ons roep tot U in hierdie aand, wanneer ons opnuut bewus word van ons eie onvermoë, ons eie tekortkominge om te kan sê en te moet sê, so sê die Here. Want ons weet, en ons het vanochtend ook met die gemeente gedeel, dat U vir ons oproep om in U te bly. Want wanneer ons in U bly, dan sal ons vrug dra, veel vrug en meer vrug. En dan, sonder U kan ons niks doen nie. En ek verklaar dit vanaand, Here, uit ons self uit is ons nie in staat om die woord te kan oordra soos U dit bedoel het nie. En daarom bid ons nou, kom besoek vanaand elkeen van ons wat in hierdie gebou sit en staan, ook hom wat moet spreek, maar ook elkeen wat oor ver kilometers, duisende kilometers heen sal luister na hierdie boodskap. Andere wat dalk in die skadu van die kerktoring sit en luister na die boodskap. Maar Here, ook andere wat in die toekoms hierdie CD sal bekom, salf die ore, salf die harte, sodat ons kan hoor wat die Gees aan die bruid wil sê. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus. Amen. Vriende, ons lees vanaand saam uit die tweede brief van die apostel Paulus aan die gemeente van Tessalonisense, 2 Tessalonisense hoofstuk 2, en ons gaan lees vanaf die eerste vers. Dis in my Bybel, so bladsy 1209 in die Nuwe Testament. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gauw julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestande wat om verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en onse God en Vader, wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. net tot sover. Jy kan so bly sit, dan bid ons net saam, vriende. Ons aanbid U, ewige Vader. Ons loof en ons prys U heerlike naam, Jesus Christus, die Seun van God, die Messias wat na hierdie wêreld gekom het en wat deur die wêreld ook weggejaag is en gekruisig is deur die wêreld. Here, maar nooit het U liefde en U omgee vir die wêreld verander nie. Tot hiertoe nog is U die verlosser wat elke mens wil red. Ons aanbid U, o Heilige Gees van God, U soete, sagte Gees wat uitgestort is op daardie wonderlike Pinksterdag, wat mense laat verbaas rondstaan het en laat vra, wat gaan aan? Is hierdie mense vol soetwyn? Maar andere wat kon getuig en gesê het, nee, maar dis nie soetwyn wat hulle so laat praat in ander tale en optree soos hulle optree nie, maar die krag van God, die hand van God wat in beweging is. Here, ons verlang weer, ons verlang na daardie geesvervulde lewe, daardie geesvervulde gemeente, daardie geesgedrewe kerk van God op aarde. Ons verlang daarna. Ons raak so besig met ons eie agendas, met die bou van ons eie koninkryke. Ons raak so besig met ons eie idees. Ons raak so besig, Here, met dinge wat ons net so links of so regs van die ware pad besig hou, dat ons hierdie volheid na verlang. Here, dit is Dawid wat uitroep daar in Psalm 51, skep vir my reinhart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Here, hy smag daarna om die volk weer te kan lei in sang en beerdsange en met musiek om voor hulle uit te trek, maar hy kan nie, want sonde het skeiding gemaak tussen hom en sy God. Dit het nog steeds nie verander nie, deur al die eeue heen weet ons, Here, dat sonde nie in U teenwoordigheid kan inkom nie. Wanneer ek as U kind enige sonde mee besig is, bewustelike sonde, en ek volhard daarmee, dan bring dit 'n skeiding wat vernietigend is. En slegs die bloed van Jesus Christus kan my daarvan reinig. Dankie dat ons vanaand die kosbare bloed van Jesus kan pleit oor U kinders. Hierdie gemeente, Here, wat ek in U lief het, hierdie mense wat voor my sit en wat ek bedien en wat ek my lewe voor sal gee, dat ek vanaand U kosbare bloed kan pleit. En Here, waar ons gefouteer het of waar ons dalk te kort geskiet het en waar sonde ingekom het, bid ek dat ons elkeen vanaand opnuut sal besef, soos ons vanoggend gehoor het, die wederkoms van Christus Jesus is naby. Dis voor die deur. Here, ons dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is. Ons het ook net nou verneem van Letty wat nie wel is nie, wat ernstige griep onderlede het. Ons bid dat U vir weer sal kom versterk. Waar Ronnie vertel dat sy kragteloos is. En Here, waar daar ook in haar liggaam 'n virus aan die werk is, bid ons dat U ook vir haar sal kom optel. Ons dankie dat ons weer ook kan intree vir oom Callie en vir Jan Louis, hulle twee wat in die hospitaal is hier by ons. Here, dat hulle ook U kosbare hand in hulle lewens sal aanskou, sal beleef en sal ervaar. Ons dankie dat ons kan intree vir Willie de Wet daar in Pretoria Oos Hospitaal, dat U ook vir haar, Here, kragtiglik sal kom opwek, sal kom versterk na die innerlike mens, dat U daar by daardie wond elke molekule, elke bloedvat sal van besit neem in die naam van Jesus. U deurboorde hande daaroor uitbrei en dat genesing, Here, tot lof en tot eer van U naam sal voortspruit. Ons bid dit ook vir oom Callie se wond wat hy al maande mee sukkel en wat tot gevolg gehad het dat 'n operasie uitgevoer sal word. Ons bid vir die herstel van daardie groot breuk wat Jan Louis gehad het, dat U, Here, sal kom toetree. My Vader, dan bid ons ook vir Johannes in ons midde. Ja, Here, so 'n klein diertjie wat 'n vernietigende effek op ons liggame kan hê. Ons pleit ook vir U, dat U ook my broeder sal kom aanraak, en dat die genesing sigbaar sal wees, sodat hy ook kan voortgaan met die normale aspekte waarmee hy besig moet wees. Baie, baie dankie. Ons dink vanavond ook aan geliefde broeders en susters wat in die bediening staan, sommige wat aan blootgestel is aan moeilike omstandighede. Here, ons het nog die voorreg om in 'n gemeente te kan dien, waar daar lewe is, waar daar mense is, waar daar getrouheid is van U kinders in baie opsigte. Baie van ons kollegas vind dit moeilik, klein plekkies, platteland, mense wat 100 kilometer plus ry om een diens by te woon en dan weer 100 kilometer plus ry om terug by die huis te kom, net om na die woord te kom luister. Klein gemeentetjies wat nie die voorreg het om die elektroniese apparate te kan aankoop wat daar agter in ons klankkamer is, sodat daar kan uitgesaai word nie. Ons bid dat U ook daar sal kom toetree, dat U sal kom versterk. Here, terwyl Oktober maand ook die maand is van die Bybel, die woord van God, bid ons ook dat daar miljoene siele wêreldwyd die woord van God in hulle hande sal kan ontvang. Ek het onlangs na 'n video gekyk van iemand wat die eerste keer in haar lewe 'n Bybel gekry het. Ek het skaam gekry omdat ons soveel Bybels in ons huis het. Ek in my studeerkamer 'n versameling van verskillende Bybels, verskillende vertalings, verskillende tale. Ja, Here, terwyl daar mense is wat nog nooit in hulle lewe die woord van God in hulle hande kon vashou nie, wat nog te sê kon besit. Ons bid vir bewegings waarvan ek ook in die afgelope week met van hulle te doen gehad het, wat Bybels versprei wêreldwyd. Ons bid dat U daardie mense sal salf om voort te gaan, dat U fondse sal stuur. Ons het ook vandag verneem van die toestande in Sirië, en hoe dit daar weer besig is om uit te kring, en hoe dat daar die oorlog woed, en hoe dat die Christene van Sirië moet vlug. Here, ons het vandag ook gekyk na 'n organisasie in Suid-Afrika wat hulle toespits om die Christendom in Suid-Afrika te beskerm teen wat besig is om te gebeur, vervolging van Christene, omdat hulle nie dinge wil doen wat God se woord verbied nie. Ons bid ook daarvoor, Here, dat U ons sal bewaar. So maklik struikel ons deur woorde, so maklik word jy aangegee, so maklik beland jy in 'n hof wat geen simpatie het met jou Christelike waarde of oortuigings nie, maar wat die humanisme afdwing en wat jou selfs kan na toesluit in 'n tronk. Here, ons bid dat U vir ons wat ook die woord moet verkondig, dat U elke Christelike werker, elke kind van God ook sal bewaar. Kom nou, Here Jesus, deur U Gees, en kom spreek ook nou in ons midde vanuit hierdie woord, en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Nou, gewoonlik wanneer 'n dominee langer bid as gewoonlik, kan dink die mense hy het nie baie te sê vanaand nie. Dit is nie. Daar is te veel om te sê vanaand. Vriende in ons land, net voordat ek die boodskap inlei, wil ek vir u sê, is daar ernstige beweging tans. Die afgelope week en so kort as vanmiddag het ek literatuur ontvang, en u kan gaan kyk as u wil weet op watter webwerf dit is, sal ek dit vir u aanstuur. Daar's 'n organisasie wat Christene te wil help en te hulp wil snel met hulle eie advokate ensovoorts rondom die probleme wat in Suid-Afrika tans aan die gang is, rondom baie dinge wat geestelik bots met die oortuigings van my hart en soos die woord van die Here my leer. Jy word geleer hoe om korrek op te tree. Wees versigtig wat ons sê, waar u dit sê. Het gaan snaaks klink, maar moenie eens die naaste familie vertrou en uitsprake wat jy maak rondom hierdie dinge wat jou in die hof kan laat beland en uiteindelik in die tronk nie. Dit was maar net weer vir my ook 'n ernstige waarskuwing. Ek is maar redelik uitgesproke. Geliefdes, ons het vanoggend met u gepraat oor die tema die wederkoms van Jesus Christus en ons het met u drie hoofgedagtes gehanteer, maar in werklikheid was dit vijf. Ek het die laaste een, het ek vir u gesê, het ek gekombineer omdat het baie naby mekaar is. Ons het vir u gewys dat die wederkoms van Christus is naby. Die wederkoms van Christus word deur baie mense betwyfel en dan ook die wederkoms van Christus verg toewyding. En vriend, ek wil weer eens sê, hierdie boodskap vanoggend vanaand het geensins ten doel om enigsins op Dominee Hennie se boodskappe te impakteer nie, maar net om vir ons so 'n bietjie inleiding te gee. Dis onmoontlik vir hom om in vyf boodskappe selfs daai hele kaarte kan bespreek. Dit is onmoontlik. Maar dat ons net weer besef hoe belangrik is hierdie woord wederkoms. Vanaand praat ons met u na aanleiding van 2 Tessalonisense 2, die eerste vers, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. 'N tweede boodskap oor die tema die wederkoms van Jesus Christus. Vyf gedagtes wat ek met u wil deel. As u dit wil doen, nooi ek u om saam met my te blaai na die teksverse wat ek aanhaal, dan sien u die konteks waarin dit staan. Die eerste gedagte, die wederkoms van Jesus Christus word voorafgegaan deur die bewaring van God se kinders. Die bewaring van God se kinders. 1 Tessalonisense 5 vers 23. Geef vir u geleentheid as u daar wil kom. Dit is Paulus wat praat, 1 Tessalonisense 5 vers 23. Dis Paulus wat 'n gebed bid. Hy sê, mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou vriende, hierdie is 'n gebed van 'n pastoor, van 'n dominee wat hierdie gemeente se mense innig lief gehad het. En sy gebed is dat God hierdie kinders van hom in Tessalonika sal bewaar. Die Engelse woord wat gebruik word vir bewaar is preserved en dis tereo en dit beteken to keep watch. Met ander woorde, mag God wag hou oor julle. Mag God waak oor julle. Dit beteken ook to reserve with a possibility of either deliverance or execution. Mag die Here julle in daardie posisie vashou. Mag hy julle so omhels dat wanneer hy kom, julle gereed is sodat hy julle kan verlos uit hierdie bose wêreld uit. En dan beteken hierdie woord tereo ook 'n baie belangrike een. Luister mooi. To maintain. If you do not maintain your luxury car, it won't be luxurious for very long. Ok, as jy nie die mooi voertuig van jou onderhou nie, gaan hy nie baie lank mee so lekker ry nie. Jy gaan geluide beginne hoor, hy gaan krakerig wees wanneer jy oor hobbels ry, en onderhoud is 'n baie belangrike aspek. En hierdie woord tereo het ook daardie gedagte van onderhoud. Dis nie ek en jy wat ons onderhou nie, maar dis Christus Jesus. Die wederkoms van Christus Jesus word voorafgegaan deur die bewaring van God se kinders. Dis God self wat oor u en my wag hou voor sy wederkoms. Nou dit is baie positief as God wag hou oor my en u, stem u saam? Maar dis ook baie waarskuwend. Want wanneer God oor u en my wag hou, dan beteken dit hy het ons in die oog. Ons kan nie maak en doen wat ons wil nie. Ons behoort aan hom. Ons kan nie in die duisternis rondsluip en dink hy gaan nooit weet waarmee ons besig is nie. Hier kort voordat hy basuin blaas, En wat Jesus se wederkoms plaasvind, moet ons weet, dit is Jesus Christus self wat sy kinders onderhou en bewaar. Ons het 'n verantwoordelikheid, fyn het ons vanoggend gehoor, om te groei, om vrug te dra, en ten einde te groei en vrug te kan dra, moet ons gehoorsaam bly, vriende. Jy weet, ons leef in moeilike tye. Ek is nie baie oud nie, maar ek sit partykeer dan verlang ek na die 70er jare, wat ek as 'n seentjie kon kaalvoet rondloop, dag of nag, kilometers ver, geen vrese nie, wat ek met 'n fiets kon trap van Port Elizabeth af tot in Swartkop as 'n laerskoolseentjie en gaan visvang. Die hele dag, alleen daar by die rivier, terug ry Port Elizabeth toe. Maanpaad nooit geweet nie. Nooit geweet nie. Maar, jy het nie vrese gehad nie. Jy het nie bekommernisse gehad nie. Daar die dag sal nooit weer wees nie, geliefdes. Dis God se taak om u en my toe te rus, om ons te bewaar. Baie keer wil u en ek, soms onnadenkend, wil ons dinge uit God se hande uitneem. U en my verantwoordelikheid is en bly om gehoorsaam te wees tot by die wederkoms van Christus. Ek wil graag vir u lees rondom die gedagte van bewaar, 'n kosbare psalm, psalm 91. Ons almal ken psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Jy hoef nie daarvoor te vrees nie, al val daar 1000 aan jou sy, en 10,000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou in die vergelding van die goddelose sien. Die Here wil sy kinders bewaar hier kort voor sy wederkoms, vriende. Die tweede gedagte, die wederkoms van Jesus Christus sal ons met hom verenig. 2 Tessalonisense 2 vers 1, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Nou hierdie vereniging is nie die dorpie hier in die Vaaldriehoek nie. Hierdie vereniging beteken gathering together unto him in Engels, en dis 'n Griekse woord episynagoge wat beteken to gather together, to collect an assembling together at one place. Met ander woorde, hierdie vereniging wat ons van deel gaan wees by die wederkoms van Christus, is wanneer Christus Jesus sy kinders, die wedergeborenes, in 'n oomblik by mekaar maak en in 'n oomblik by hom plaas, sodat ons by hom kan wees. Dit is baie duidelik dat ons vereniging met Christus sal plaasvind die moment wanneer Christus sy bruid, die kerk, kom haal. Geen ander gedagte nie. Daarom staan hierdie teksvers van 2 Tessalonisense 2 vers 1, staan in verband met 1 Tessalonisense 4 vers 16 en vers 17, wat ons net nou so 'n bietjie verder gaan na kyk. Dit staan in verhouding met mekaar, en dit verwys baie duidelik na die wegraping van God se kinders. Toch is het baie belangrik, vriende, dat ons sal oplet op Paulus se waarskuwings voor hierdie vereniging met Christus. Ons almal verlang om hier by Christus te wees, maar voor dit gebeur, daar in 2 Tessalonisense 2 waarskei hy oor 'n paar gedagtes. En ek wil graag dit met u deel. Hy sê, ons moenie verskrik word nie. Ons moenie gou ons verstand verloor nie. En dan sê hy 'n baie belangrike ding. Ons moenie mislei word nie. En vriende, dis hoekom ons reekse dienste soos hierdie reël. Dit kos baie geld, nie vir Dominee Henny nie. Hy vaar nie vir ons 'n tarief nie. Maar u kan indink, ons moet hom huisves, ons moet hom opvlieg hiernaan toe, en natuurlik is die arbeider sy loon werd. Waarom? Dat ons mense nie mislei moet word nie. Dat ons die waarheid sal hoor, dat ons die waarheid sal sien, dat ons sal besef, dat God sy waarheid aan ons oordra, vriende. Soos ek vanoggend verwys het, en nie soos baie mense sê, nee, wat, daardie is 'n geslote boek, dit is alles simbolies, niemand kan het verstaan nie. Ek wil vir u vra vanavond, geliefde, sien u uit na daardie vereniging met Christus Jesus. Daardie oomblik, wat ons in 'n oomblik by hom sal wees. Ons allemaal, baie van ons, of die meeste van ons wat hier sit gloek, het al afgereis Kaapstad toe. Nou as jy van hier af reis Kaapstad toe, en jy hou binnen die spoedbeperking, en jy sal net stop wanneer jy moet brandstof inneem, dan vat het jou plus minus 14 ure. Ek praat van tot in die Kaap. Plus minus 14 ure. Baie min van ons kan so lang stil sit. Ek wil jy vanavond gerust stel, ons vereniging met Christus, sal vinniger wees as dit. Vinniger. Dis nie 'n lang reis nie. As jy verlang na daardie vereniging, dan wil ek jy aanraai om Paulus se raad te volg in 2 Tessalonisense 2 vers 15. So dan broeders, sluit die susters in, so dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Staan dan vas en hou julle by die voorskrifte. Daar's 'n algemene slapheid wat intree in die kerk van die Here. Daar is 'n laissez-faire gesindheid wat intree in die kerk van die Here. Laissez-faire beteken laat maar staan, ag dit maak nie saak nie. Nou is ek hier, dan is ek weer vir weke nie hier nie. Dan is ek weer hier, dan is ek weer daar. Nee, vriende, jy gaan geweeg, en jy gaan te lig bevind word dalk, om God te dien, vir 'n toewyding, elke dag, elke oomblik, getrouheid, om die Here te dien. Die derde gedagte wat ek vanavond voor u wil kom neerleef, vriende, die wederkoms van Jesus Christus, sal God se kinders tentoonstel. Het u dit geweet? Ek lees vir 1 Tessalonisense 2 vers 19, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Ah, wat 'n wonderlike getuienis van 'n pastoor aan sy mense. Paulus sê vir hulle, wanneer Christus Jesus gaan kom, gaan julle gaan wees my hoop, julle gaan wees my blydskap, julle gaan wees my kroon van roem, daar by die Here, wanneer ek sien, daar gaan my mense, daar paradeer hulle op God se verhoog, daar word die naam uitgeroep. Ek wil nou nie iemand se naam hier aanhaal nie. Weet jy hoe gaan dit voel vir Paulus? Want dit is sy mense wat hy vir die Here aan gewerk het. O, vriende, by die wederkoms van Christus sal ons allemaal op 'n dag, ons gaan hulle oomblik weggeneem word, maar ons weet, daarna gaan ons geparadeer word. Daar so by die regte stoel van Christus. Ek wil nou nie graag op daai gedagtes ingaan nie, maar daar gaan ons hoor, mooi so, getroue diensnig. Sien jy nie uit daarna nie? O, vriende, Hierdie gemeente is Paulus se hoop. Hierdie gemeente is sy blydskap. Hierdie gemeente is sy kroon van roem in Christus. En dit alles gaan gebeur in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Sal dit nie wonderlik wees om elkeen van ons daar te sien nie? Dink aan jou ma, dink aan jou pa, dink aan jou ouma of jou oupa, jou oom of 'n tannie, iemand wat jy 'n besondere verhouding mee gehad het. Sal dit nie lekker wees om hulle almal daar te sien en te sing? Sal die kring volmaak wees nie? Sal dit nie lekker wees nie? Dit is die gedagtes wat ons moet aanspoor om daardie ou klein uitnodiging te vat en in daai geliefdes se hand te gaan druk en te sê, kom hoor wat die Gees wil sê vir jou. Daai passie. Geliefdes, die wederkoms van Jesus Christus sal 'n definitiewe lyn trek. Daar sal 'n lyn getrek word tussen God se kinders en die goddelose wêreld. Niks wat onrein is, sal met die wederkoms van Christus verplaas word nie. Niks wat God bespot het, sal saam daar wees nie. Niks wat God verloon het, sal daar wees nie. Ons hoop sal ons hê in Christus Jesus. Ons blydskap sal ons hê in Christus Jesus. En weet jy wat? Die kinders van God sal ook beloon word met krone. Ek vind dikwels dat mense vir my sê, ach dominee, ek kan nou nie mooi sing nie en ek kan ook nie eens preek nie. Ek wil u geruststel, ek kan nou nog nie preek nie. En ek kan nie dit doen of ek kan nie dat doen nie. Wat 'n kroon sal ek dan kry? Het jy al gedink om getrou te wees? Maar daar is ook een vir getrouheid. Niemand van ons kan sê, ek sal niks kry nie. Want dan gaan jy moet sing, moet ek gaan met leë hande. Moet ek so my Heer ontmoet. Wat 'n heerlike vooruitsig om op God se verhoog aangekondig te word. O, vriende, Hollywood het mos baie sulke geleenthede jaarliks. Dan word rooi matte uitgelê. Dan kom hierdie mense wat nie almal nie, baie van hulle goddeloos is. Baie van hulle geen ontsag vir God nie. Dan word hulle aangekondig op die rooi mat en dan staan hulle vir die kameras. En hulle wys die klere wat hulle aan het. En die kameras zoom in en wys die groot diamante en die groot oorringe en neusringe en watse ringe ook al. Dit is leeg. Dis sonder God. Maar jy en ek wat die getuienis het van kind van God, ons gaan op God se verhoog aangekondig word, tentoongestel word. En daar gaan biljoene toejuigings wees. En die engele gaan sing. Het jy al ooit daaraan gedink? Ek en jy wat niks was in hierdie ou wêreld nie. Maar by God is ons sy kind. Wat 'n vooruitsig. Die voorlaaste gedagte, die wederkoms van Jesus Christus het 'n bepaalde orde vir die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Nou vriende, hierdie is 'n baie belangrike gedagte. Ons vind dit in 1 Tessalonisense 4. Die 15de vers, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. Hy begin in vers 13, hy sê, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Binne in die gemeente van Tessalonika, was daar verwarring gewees. Hierdie mense het die boodskap van die wederkoms gehoor, hulle het gewag daarop, niks het gebeur intussen nie, en hulle word vervolg, en baie van die vroeë Christene, baie van daardie wat in Jesus' tyd op aarde, en die disippels en die apostels se bediening tot bekering gekom het, het nou intussen uitgesterf. En nou begin hierdie gemeentelede vir mekaar vra, maar Paulus het so gesê, wat gebeur nou met daar die broeder wat nou dood is? Wat gebeur as Jesus nou kom? Wie van ons gaan eerste by hom wees? Net gewone, gesonde redenasie. Daar was 'n algehele en totale verwarring in die gemeente. Daarom kom Paulus en hy spreek die saak aan met 'n brief aan die gemeente van Thessalonika. Daarom in die eerste Thessalonisense brief is daar 'n hele klompie verwysings na die wederkoms. Ek kan vir u sê, die woord evangelie vind jy 6 keer in die eerste brief. Evangelie van God 3 keer. Evangelie van Christus 1 keer. Jy sien, vriende, wanneer jy die Bybel lees, moet jy nie net lees nie. Jy moet dinge optel. Jy moet opmerk, dit gee vir ons insig. Dan verwys hy in hoofstuk 1 vers 10, indirek na die wederkoms van Christus en sy seën uit die hemel te verwag. Dan verwys hy in hoofstuk 2 vers 19, praat hy van by sy wederkoms. Hoofstuk 3 vers 13, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hoofstuk 4 vers 15, wederkoms van die Here. Hoofstuk 4 vers 17, indirekte verwysing, met hulle in wolke weggevoer word. Hoofstuk 5, praat hy vers 2, die dag van die Here, wat kom soos 'n dief in die nag. En dan in hoofstuk 5 vers 23 weer, die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hierdie gemeente is bedien, hulle is geleer deur Paulus. En daarom wil ek vanaand net hierso by hierdie gedagte, die wederkoms van Jesus Christus het 'n bepaalde orde vir die wat lewe en die wat reeds gesterf het, wil ek net vir u 'n paar dinge duidelik maak. Dis 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Die eerste ding wat hy vir ons duidelik sê, ons mag nie onkundig wees met betrekking tot hulle wat reeds oorlede is nie. Almal van ons hier het al iemand aan die dood afgestaan. Wat het ook al 'n man was, 'n vrou, 'n pa, 'n ma, 'n broetie, 'n sissie, 'n niggie, 'n neefie, 'n kind dalk selfs ook. Wat gebeur met hulle wat reeds oorlede is? In vers 14 sê hy, die Here Jesus sal diegene wat reeds ontslaap het, hulle wat ons vooraf gegaan het, hulle wat vooruit is, hulle wat dood is alreeds, sal hy saam met hom bring. Staan daar in vers 14. En dan in vers 15 sê hy, ons wat nog lewe by Jesus se wederkoms, met ander woorde, ons lewe almal vanaand nog, kom ons veronderstel, binne die volgende 10 sekondes, tjoep, hier vind die wederkoms plaas. Wat gebeur met ons? Ons sal nie die ontslapenis voorwees nie. Ons sal nie voor hulle wat reeds gesterf het, voor hulle by Jesus wees nie. Ons sal nie. En dan sê hy in vers 16, diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. In Christus beteken, jy was 'n wedergebore kind van God. En dan vers 17 sê hy, daarna sal almal wat in Christus is, en nog lewe saam met hulle wat in Christus gesterf het, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet, en so sal ons almal by hom wees. Vriende, hierdie is baie belangrik. Is baie belangrik. Hoekom? Want die woord van God praat van 'n eerste opstanding en hy praat van 'n tweede opstanding. Ga maak seker, jy is deel van daardie eerste opstanding. Daardie opstanding tot die lewe, nie die opstanding tot die dood en die oordeel nie. Is jy met my? Ek wil nie diepe daan gaan nie, miskien sal Dominee Henny daaroor praat, ek weet nie wat is precies sy temas nie. Maar kom ons sê vanavond vir mekaar, geliefdes, die wederkoms van Christus gaan hierdie scheiding maak. Tussen hulle wat in Christus gesterf het, hulle wat nog in die lewe in Christus is, hulle wat sonder Christus gesterf het, en hulle wat nog lewe, maar hulle het nie Christus nie. Hulle gaan nie saam met hierdie wederkoms nie. Die laaste gedagte vanaand, baie dankie ook vir die geduld, vriende. Die wederkoms van Jesus Christus sal die ongeregtige een openbaar. 2 Tessalonisense 2 vers 8, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Geliefdes, ek het vanoggend gesê die volgende belangrikste gebeurtenis op Godse kalender is juist die wederkoms van Christus. Al die profesie en die woord van God tot daartoe is reeds vervul. Hierdie wêreld wag op 'n groot gebeurtenis. Hierdie gedagte is deel van daardie gebeurtenis. Die woord van die Here is baie duidelik met betrekking tot die volgorde van gebeure. As u saam met my wil volg, ek's by 2 Tessalonisense 2 vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Nou vriende, daar's baie verskillende sieninge oor die afval wat eers moet geopenbaar word. Die afval wat eers moet kom. Daar's baie wat meen dat hierdie afval is 'n samensmelting van verskillende religieë en godsdienste en die eenwording van die wêreldkerk. En dan word hulle weggevoer. Engelse woord hou ook baie meer van apostasy. Hierdie afvalligheid, die kerk wat verkeerd reg noem, die kerk wat sonde nie meer op die naam wil noem nie. Dit is hierdie afvallige toestand en jy moet mooi luister. In ons eie geliefde land is daar baie instansies wat nie meer sonde wil aanspreek nie. Die dominee en die kerkraad word persoonlikhede wat gewildheid nastreef. Ons wil gewild wees, ons wil nie meer verkeerd noem nie, want dan kom die mense nie meer kerk toe nie. En broeders, onthou net, as ons met hulle te hard werk, moet ons verstaan, hulle gaan nie meer bydraes gee nie. Dis hoe baie instansies redeneer in ons dag. Geliefdes, en hierdie afval gaan dan ook tot gevolg hê dat die mens van sonde, die seun van die verderf word hy genoem. Hy word genoem vers 4 die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is. Hy word genoem daardie persoon wat in die tempel sal sit as God en aanbidding sal eis soos God en hy sal voorgee dat hy God is en hierdie persoon word genoem die antichrist. Hierdie persoon sal eers deur die wêreld aanvaar word in daardie tydperk wat aangedui word as die groot verdrukkingstydperk, die 7 jaar. Die eerste 3,5 jaar sal die mense dink dit is manna uit die hemel. Hulle sal hom navolg. Die afval sal mense so blind maak. Hulle sal nie foute sien. Hy sal selfs met Israel 'n verdrag sluit en dan in die tweede helfte sal hy teen Israel draai. En met mag wil hy God en God se volk vernietig. Groot verdrukking sal 'n tydperk wees van kragtige vervolging ook van mense wat dalk in daardie tyd hulle tot God wil wend. Maar daar's goeie nuus. Wil ook nie vanaand oor die groot verdrukking praat nie. Dis my kollega wat daaroor dalk met ons sal praat. Ek wil praat oor die wederkoms van Jesus Christus en hierdie persoon wat deur sy wederkoms geopenbaar sal word, want wat sal gebeur? Hier heidiglik nou is daar iets wat keer dat hierdie persoon na die voorgrond toe kan kom. Daar's verskillende teologiese beskouinge daaroor. Dis ons beskouing dat dit wat teehou waarna die Bybel verwys is die Heilige Gees van God op aarde. En daai Heilige Gees is in elke kind van God. So die kerk, die ware kerk en die ware kerk waarna ek nou verwys, het nie 'n naam soos 'n denominale naam soos ons naam Evangelies Gereformeerde Kerk nie, maar dis die Ekklesia, die kerk van Christus. Ware wedergeborenes is juist nou nog hier op aarde besig om hierdie suurdeeg wat insuur om dit uit te werk. En ons moet dit ook uitwerk in ons gemeentes wanneer mense die gemeente van God wil skade aandoen. Jy moet dit uitwerk uit die huisgesinne uit, wanneer daar dinge in die huis inkom, wat die gemeenskap en die tyd met Christus wegneem, dan moet jy breek met dit. Heidiglik, en dis ons oortuiging, is hierdie teehouer waarvan vers 6 praat, juist die kerk. En wanneer gaan hierdie kerk weggeneem word, die ware kerk, met die wederkoms van Christus? Die eerste fase, wanneer die kinders van God weggeraap word. Dan gaan die skrif voort, in vers 8, hy sê, dan sal die ongeregtige geopenbaar word. As jy waarlik bloedgewas is vanaand, hoef jy nie te vrees vir die antichrist nie, jy gaan hom nie sien nie. Jy gaan nie deel hê aan sy vervolging nie, ons sal weg wees. Dan word hy geopenbaar, dan begin hy op die voorgrond kom. En die skrif sê vers 9, sy koms is volgens die werke van die Satan. Hy sal kragtige dade doen, vers 9, tekens en wonders. Vers 10, hy sal allerhande verleiding bring in hulle wat nie gered is nie. Dit sal van bad to worse gaan, om het so uit te druk. Hierdie persoon, liewe broers en sisters, word geopenbaar by die eerste fase van Jesus' wederkoms. Tydens die wegraping kom hy op die voorgrond, wanneer God sy kerk, sy bruid, sy kinders kom wegneem. By die tweede fase, wanneer Jesus kom met sy kinders, weet ons vind daar een groot veldslag plaas. Ek wil ook nie vanaand daarover praat nie. Maar dis na die 7 jaar van verdrukking. En dan sal Jesus hom vernietig. Hom, allemaal wat hom nagevolg het, sal hy vernietig, want dan kom hy nie meer as die lam van God nie. Hy kom en hy verskyn as die leeu van Juda. En hy sal verskeur hulle wat al die tyd teen hom opgestaan het. Die antichrist sal vernietig en verslaan word. Sy wysheid sal saam met hom in die poel van vuur ingaan. En hy sal nooit hom daaruit kan loswikkel nie. Ek sluit vanaand se boodskap af, geliefdes, die wederkoms van Jesus Christus word vooraf gegaan deur God wat sy kinders bewaar. Weet vanaand, as jy met die Here Jesus wandel, hy bewaar ons. Die wederkoms van Christus Jesus sal ons met hom verenig. O, vriende, as jy ervaar in jy stilte tyd soms dat jy so naby aan die Here was nou, as jy daar die belewenis het, en ek weet, jy weet waarvan ek praat, dis die kostbare teenwoordigheid wat jy ervaar, dan moet ek vanavond jy teleerstel. Hierdie is baie meer as dit. Om met hom verenig te word, beteken letterlik om in sy arms in te hardloop en in te spring, en hy jou vang en teen sy bors druk. Geliefdes, die wederkoms van Jesus Christus, is daar die moment wat God ook sy kinders sal tentoonstel. Die hele wêreld sal weet, ja, hulle sal kom met drog redes en met leuns, ek wil nie vanoggend te diep daarop ingegaan het nie, hulle sal een hypothese ontwikkel het om te kan sê, ons besef daar is miljoene mense wêreldwyd weg, dit moet dit of dat wees, hulle sal nie erken dat God se woord is waar nie. Maar die wederkoms van Jesus Christus bepaal ook die orde. Daar die orde. Amanda, ons gaan nie oom vir die voorwees nie. Ons gaan saam. Ons gaan nie om wat die Here so lief gehad het voorwees nie. Ek en hy het baie gepraat oor daar die ding, ek en oom vir die. Nooit. Ons gaan saam die Here tegemoet in die lig. En dan sal daar die tyd aanbreek, hierdie wederkoms, dat hierdie persoonlikheid op die voorgrond sal kom. Ek vra vanavond vir u, my broeders en susters, elke een wat ek lief het in die Here, is u gereed vir die wederkoms van Jesus Christus. Kom ons buig voor die Here. Ons aanbid U Vader vir die wonderlike vooruitsigte om te weet ek hoef nie môreoggend op 'n blou maandag op te staan en in eie kragte te probeer voortploeter nie, want is U wat my bewaar, dis U wat my in stand hou. Ek kan uitsien om met U verenig te word. Ek weet dat U gaan tentoonstel, U gaan uitroep en sê, daar is my knegt, daar is my diensmaagd. En ons aanbid U Here om te weet ook dat ons nie enige een wat in U gesterf het vooruit sal wees nie. O Here, wat 'n heerlike vooruitsig. Maar toch ook die laaste gedagte is skrikwekkend vir elkeen wat vanaand weet en wat luister na hierdie woord, maar ek het nog nie my saak met God reggemaak nie. Ja, ek lewe 'n vroom lewe, maar niemand weet waarmee is ek besig in werklikheid nie. Here, Here, ek roep tot U vanaand, dat U die harte wat vanaand nog nie op U onverdeeld gerig is nie, die harte wat nog smag om verkeerd te doen en verkeerd doen, dat U dit sal kom herskep, vir daardie siel wat vanaand sê, Here, die wederkoms van Jesus Christus het tot my gespreek en ek wil kom regmaak. Ek wil kom bely, ek wil kom laat staan dit wat U nie behaag nie. En vir die kind van God wat vanaand dalk in 'n teruggevalle toestand verkeer, wat moet sê, Here, Here, ek weet, ek is U kind, maar ek is nie gereed nie. Daar's soveel verkeerd in my lewe. Here, dankie dat ek kan bid vir hulle ook vanaand om te roep tot een te sê, skep vir my rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. U word verheerlik en U word verhoog en al die eer kom U alleen toe wanneer so 'n siel of siele voor U buig, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.